Gepriýär Razatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşlyk ýiňiň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly Enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda ten sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly trawynyň Guşlu gemeçliginin yaşayıcısı olan Cumamrad'ın kızının şühölü ölüm bilen bağlı kavarlar medya seri işlerine peyda olandan sonra onların kozalığına gelip gidiyen adamları esevan ediliyor. Cumamrad'ın ilk telefonu dinleniyor. Bunun düyüp sebebi dışarı yurt medya seri işlerine merhum uydun eces tarafından ölüm hadisesi boyunca havarların yayradılmayı bolup biler.
Deyip hukuk koruyucu edaralardaki bir çeşme adatik radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Cumamrad'ın kıydının ölüm marada bize de mağlumat el yeterliler. Yönü bir zadi biliyarın. Yani her kuvalıkta ölüm hadiseler bilen bağlı havarlar var adı Gözgönü prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Guljamal Jumamurat Gyýdynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabadyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum Gyýdyň ejesi Gulaýlygyň adalet gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan ozal Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşly Türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyýdynyň gümürtük ölümüniň aýdyňlaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onuň adalat gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosyny çap etdi. Bu video Azatlyk radiosynyň YouTube abonaçylarynyň arasyny hem seslenme döretdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyýdyň Aşgabatda köpkatda bir binanın 3-cü qatından özünü oklap, öz canını kastedirini qaydırlar. Yönü merhumun ecesi onun canını kastedirip 3-cü qatdan aşağı oklananlığını onun yanına idiyar. Gülcümal ömrünün sonku bir ilin Aşgabatda bir hususu tükünçilik fabrikini işli yanakini. Şol boğuttırdı hem zähmet migrasiyasını bolyan ecesi, oğulları xarbuğuluğu idiyança qiyizinin bayramalıdaki öylürünü bolmağını soruyar. Yaş qiyiz sonku sapır paytahtı gidip kireyini yaşayan kvartirasının egneşiklerini, qoşlarını alıp qayıtmaqçı bolyar. Bu saparın dowamyny ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyýdyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyýdyň otagdaşy we obadaşy. Onu şol gyýje bir doglany gün oturulşugyna çagyrýar. Gyýdylar oturulşuga gatnaşýar. Munyň ideýany gyýdyň kakyz ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyýdynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Kadiýet Lukmançylyk teljermesinde ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyýdynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryny we ardalaryny hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir yıllar Türkmenistan'a yormuşum, arzı üstüne arza yazdı, arzalanmadı, boş neticesiz oldu. Bir yerde yazılmalı yer olsa yazdım, iki dön, üç dön yazılı.
Deyip migrant enaydiyar. Enäniň sözlerine görä ýaşgyz orta mekdebiň soňky synypyny aşa tolgunta ýa-da gaharlansa, damar çekme tutgoýunyň tutmagy ýaly saglyk şikayetlerini nezir çekipdir. Ol munyň bilen baglanykda hassahanada bejerigi hem alypdyr. Gamgyn ene haraý gözläp özlerini näsa gyýlaryň jinlerini gowdurmak maksady bilen mollalara da okadanlyklaryny aýdýar. Tutgoýdan halas bolmak üçin ýaşgyz täze hünär öwrenýär. Tekinçilik bilen meşgulanyp başlaýar. Ustaly ene öz gyýdynyň köpçülige çykyp işläp başlasa ünsiniň sowulup tutgoýdan halas bolmagyny bil baglaýar. Ýöne maşgalanyň şypa gözlegleri ýaş gyýdyň pajygaly ölümi bilen netijelenýär.
Bir Allahdan gelen iş däle bol, dogry düşünüň Allahdan gelen iş däl, hassa bolup ýatmady, awariýa bolup ölmedi bu. Bu ajalynyň üstünden dogry baran çağam, ol ölme, ölümi bol owyjak eken o çağamın dertleri men göz öňümden diýir-diýir janlandyryp her hilek ýagdaýda suratlandyryp göz öňümden geçirýän bilýän onsoň men bagyşlap bilmeýän dogançygym
diýip migrant en adat radiosyna aýtdy. Migrant ene ölüm hadisesi boyunca açılan işin pul bilen yapılandığını onun yanına aydar ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talap ediyar. Azatlık Radyosu'nun bu iş boyunca Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarından tesvir almak tıynançıgı netice vermeyar. Bu malumatın Azatlık Radyosu'na çap edilen gününü 21. Ağustos'ta merhum kız ayette dir bulunu 21 yaşam olakini. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi bayramar etrafına şu günler tensivdat bilen meşgulunyan ayarları karşı polisiye reyitlerinin geçirilenliğini haber veriyar.
Hazır tensivdat bilen mesulunyan ayarlar anıklanıp tutulyarlar ve polisi bölümlerine getirilyarlar, billigi alınyarlar. Ele salınyan dinanların arasında yaş dinanlar hem köp, gelinlerin arasında yan yoldosu bolan, çağılı, bitevi maskalalardan bolan ayarlar hem bar.
Deyip bayramalı travlın içeri işleri daralarına kıbır çeşmeydiyar.
Seyli maskalalar billigi alınmazlığı için ödülenip yalvaryarlar.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Çeşmenin sözlerine göre ayarlar belli kalınandan sonra göyberliyerler. Kavirler olsa cinsi yollarla geçeyen keserleri iş olsan, AIDS keserini anıklama için Bayram Ali'nin hastahanasının yokunç keserler bölümüne alınıp gidiliyerler. İçeri işleri daraları tensevdan söylen meşgulanyan ayarlara karşı güçlendirilen yetevan işlerinin mümkün olan sebepleri var da maglumat vermeyer. Azatlık Radyosu bu reyitler boyunca hem Bayram Ali'nin etraf polisiye bölümünden tesvir alıp bilmeyer.